құрметті радио тыңдармандар, қазір отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп және біраз тағы да ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Алтынай Жорабаева мен Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы «Біздер» деген әнді, тамаша әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қандарға жалғармыз, мөлдер
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін, пайдалы кеңестерге бай, көңіліңізді сазға бөлейтін бағдарлама жүріп жатыр және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарымызға, яғни көңіл сазы бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ендіше бөлісе отырсаңыздар болады. WhatsApp желісіне дәл осы байланыс телефонына жолдап жіберулеріңізге болады. 8-707-724-30. Хабарымыздағы тән сергітетін жаттығулар айдарына кезек береміз. massaget.kz сайтында берілген мына бір мақалада арықтау туралы бөліскен екен. Сол арықтау туралы мақаламен сіздермен мен де бөліскім келіп отыр. Бүгінгі тақырыбымыздың көбісі үшін әсіресе көп адамдар үшін, яғни әсіресе қыздар қауым үшін қызықты боларына сенімдімін деген екен мақаланың авторы. Себебі бұл мақала қазіргі әйел затының барлығына дерлік ортақ проблема арықтау туралы. Жарайда арықтау деп бөліп қарастырмай қойын, жалпы көбіміздің өз дене бітімімізге, сырт келбетімізге деген көңіл толмаушылығымыз деген дұрыс шығар. Мен ешқашан өзіне 100% риза болып, өз-өзін толықтай жақсы көріп, шашынан бастап тырнағына дейін мінсізбін деп санайтын әйел затын кезіктірмеппін. Осы түсті мінсіз, яғни идеалды адам болмайды деген қарсы пікір пайда болуы мүмкін. Я, жалпы мінсіз адам болмайды, алайда әр адамның санасында өзі қиялынан құрап алған немесе өзі оның кемшілігінің өзін идеально деп санап еліктейтін адамы болады. Қысқаша мысал ретінде айтқанда, жаратқан ебіздің жүрегіміз бен ойымызда екендігі сияқты, идеалымызда тек санамызда ғана қалыптасып қалған. Қарсы пікірлерге бірден жауап беріп болдым, ал енді қайта бастапқы тақырыпқа көшелік. Сол меніңше қазіргі заман қыз келіншектерінің өз дене бітімдеріне, бет бейнелеріне аса назар аударып, өз-өздерін күтуге, спортпен айналысуға көп көңіл бөлетіндері маған ұнайды. Себебі өзімде арықтау проблемасымен күресті кішкентай болсам да бастап кеткеніме бір жылдан асты. Өзімнің ойымша арықтаудың ерте кеші болмайды. Сондықтан өзіңіз арықтаймын деп шешкен кезде жұмысқа кірісіп кетсеңіз болады. Арықтау кезінде көп қыздардың жіберер қателіктері бар. Және бұл қателік қарапайым болып көрінгенімен өте маңызды. Адамдардың көпшілігі ең ұсақ қателіктерге көңіл бөлмеу арқылы ең үлкен қателіктер жіберіп жатады. Бұл да сол тәрізді. Арықтау кезіндегі жаңа қателігіміз ол арықтау деген не? Деген сұрақтың анықтамасын білмей жатып, оған қарай қадам жасауымыз. Конституциядағы заңдарға жыл сайын өзгертулер еніп жататыны сияқты, арықтау сөзінің де ережесіне жыл сайын болмаса да 5-6 жылда бір рет өзгерту жасалады екен. Осы тұста өз мамандығымды сәл де болса кірістіре кетейін. Бастысы өз заманыңызға сай анықтамасын тауып алып, сол бойынша мақсатыңызға жетсеңіз болғаны. Осыдан бірнеше жылдар бұрын арықтау дегеніміз ашығу, таңның атысынан күннің батысына дейін нәр татпай, өзіңізді тамақтан тез жеу болатын. Бұл деген, былай қарасаңыз, өзіңіз қалаған кезде ораза ұстап кетуге ұқсайды. Сол себепті де болар кей кездері, кейбір сәттерде кез келген уақытта ораза ұстау мүмкіндігі жоқ екенін білесіздер. Алайда қазіргі күні барлық диетолог дәрігерлер мұның дұрыс еместігін айтып, дабыл қағуда. Өйткені мұның арықтау үшін еш көмек жоқ, тұмын қатар денсаулыққа да аса ауыр зардаптары бары анықталған. Шынымен де таң атқаннан күн батқанға дейін аш жүрсеңіз, әсіреп бойыңыздан күш қуатыңыз кетіп, ұйықтай бергіңіз келетіні барлығыңызға да ақиқат шығар. Әрине, сіз тек жейтін тамағыңыздағы калорияларды ғана ескеріп, ондағы ақуыз, нәруыз және өзге де сізді энергиямен, яғни күш қуатпен қамтамасыз ететін пайдалы элементтерді мүлдем елемейсіз. Сонымен қатар адамның қарны ашқан кезде денедегі май өзінен өзі қорғану реакциясын беріп, бірінен кейін бірі түзіле бастайды екен. Ал бұл себеп сол себепті ашығу жолымен нарықтаудың пайдасынан көрі зияны басым әрі өте тиімсіз. Мұның барлығы да тәжірибе жүзінде зерттеліп, дәлелденіп жатқандықтан дұрыс арықтаудың да амалдары диетолог дәрігерлердің сынағынан өтпей қалған жоқ. Олардың кезекті эксперименттері арықтау дегеніміз дұрыс тамақтану деген тұжырымдамаға әкелген. Алда тақ қандай өзгерістер болары белгісіз, әзірше осы әдіс ең дұрысы болып отыр. Түсінгендеріңізде енді бізге дұрыс тамақтану деген не деген сұраққа жауап беру керек. Дұрыс тамақтану дегеніміз бұл майлы тағамдардан, ұннан жасалған, яғни макарон өнімдерінен, сондай-ақ ұннан жасалған барлық нан өнімдерінен, фаст фудтан, яғни жылдам дайындалатын тағамдардан, газды сусындардан және тәттілерден бас тарту. Ой, бұл енді не жейміз деп қалған боларсыздар, е? Мен де басында сондай ойда қалғам. Алайда бұлармен тамақтар бітпейді екен. Көкөністер, жеміс-жидектер, сүт тағамдары, теңіз өнімдері, бұршақ тәрізді өнімдес, азық-түлік сияқты пайдасы мен дәмі қатар жүретін тамақтар толып жатыр. Тек біраз іздену қажет. Бұл тағамдардың барлығын дерлік қалта көтереді деп өтірік айтпай қояйын, алайда сіздің күнделікті жейтін шоколадтарыңыз бен KFC-ларыңызда бір-екі тиын тұрмайды. Сондықтан ақша жетпейді деген сөз тек сылтау ретінде ғана қабылданады. Ал енді дұрыс тамақтанудың бірнеше амалдарын көрсетем. Үйренген тағамдарыңыздан бас тартып бірден жеміс-жидекке көше салу әрине оңай емес. Әуелі миыңызды жаттықтырыңыз. Шоколад сатып алмас бұрын, мен осы ақшаға жеміс алсам, бұл әлдеқайда пайдалырақ деп ойлап, тәтті сататын дүңгіршектен жеміс-жидектер сөресіне қарай көз тастаңыз. Онда да сізді қанағаттандыратын дәмді дүниелердің табылары хақ. Артық салмақ жинаудың басты себебі бұл шамадан тыс килокалориялар. Сол үшін күнделікті жейтін калорияларыңызды есептеп көріңіз. Ол үшін телефоныңызға арнайы қосымшаларды көшіріп алсаңыз болады. Мен Fat Secret приложениесін қосымшасын қолданамын. Аса ыңғайлы да емес, алайда біраз көмегі бар. Адам орта есеппен күніне 1500 килокалория көлемінде ауқаттану керек екен. Әрине салмағыңызға қарай бұл сандардың тұрақты болмауы да мүмкін. Сонымен алатын тағамыңыздың құрамына назар аударғанды да ұмытпағаныңыз жөн. Құрметті радио тыңдармандар, тән сергітетін жаттығулар айдарында арықтау туралы мәліметтер, әрине бастапқы мәліметтердің барлығы да дәл осы арықтауға және сондай-ақ тамақтануға, яғни дұрыс тамақтануға қатысты мәліметтер екен. Ескеріңіз, бұл massaget.kz сайтында берілген мақала, сол мақала мен сіздерменен. Дәл сол мақаланың авторы қалай жазған болса, солай бөлісіп жатырмын. Келесі жолы бұл келесі хабарымызда дәл осы мәліметтерді жалғастыратын боламыз. Ал дәл қазір мен кезекті біз бір музыкалық әуенге бергіміз келіп отыр. Мен ораламатты әнді барлығымыз бірге тыңдай, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін мен сіздермен қайтадан қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмірде мынау жалған сағым бес күн, дәл менде жоқ алмайдау жаның дешкім. Соққы боп тым батты сол жаным маған. Бәрін кешті білесің кешкенімді, я білмесің, білмесең кештім деген әнім жетсін. Жүрекке шын жүрегімді жолдаған. Мен оралам, жаным саған, тәтті түс бол, ғайып боласың таңда. Мен оралам, болып арма, күн кешемін,
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай, көңілдің пернесін басатын тамаша сазды әуендерге толы бағдарламамыз. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір кезекте біз пайдалы кеңестер айдарына беретін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Соның алдында біздің хабарымыздағы біздің студиямыздың телефон номерін айтып қояйын. 8707-724-30. Осы байланыс телефонын білетін байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді және ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ біздің хабарымызда оқылатын жұмбақ өлең бар екен, білесіздер. Сол жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласуға тырысыңыздар. Ал алдымен мен пайдалы кеңестер айдарына кезек бергім келеді. Пайдалы кеңестер айдарында қазір қарапайым заттарға басқа жағынан қарап, олардың басқа қырларын тапса болады деген кеңес береді біздің бүгінгі хабарымызда бөліскелі отырған пайдалы кеңестер. Пайдалы кеңестер айдарында берілетін мәліметтер бойынша кейде осындай кеңестер кәдімгі үй шаруаларында пайдалы бола алады. Тырнаққа арналған лактың аты айтпақша, ол тырнақ бояуға арналған, оны барлығымызда білеміз. Ал енді алайда арулардың сұлулық құралын басқа мақсатпен қолдануға болады екен. Дәл осы лакпен кейбір заттарға белгі жасауға болады. Мысалы, әуежайда жол сандығыңызды шатастырып алуға қорқатын болсаңыз, ендеше оның шетіне қанық түсті лакпен бірнеше белгі салыңыз. Лак көмегімен жай стаканнан, асүйде сондай қажет, өлшеуіш стаканнан да жасауға болады. Түссіз лактың пайдасын ерекше атап көрсетсе болады. Түйменің түсі кір жуғанда кетіп қалмас үшін, оны түссіз лакпен бояп қойыңыз. Әшекейіңіздің кішкентай тасы түсіп қалды ма, оны қайта желімдегенше түссіз лакқа отырғызыңыз. Шұлықтағы сызықтың тарқатылуын түссіз лакпен тоқтатуға болады екен. Қаңылтыр қағаз әр ас үйден табылатын болар. Аспаздықта қолданып үйренген қаңылтырды үй шаруасында да пайдаланса болады. Қасық шанышқыларыңыз күмістен жасалған болса, олар жататын қораптың түбіне қаңылтыр қағазын төсеп қойыңыз. Бұл күмістің қарайуына жол бермейді. Егер күміс қасықтарды сирек қолданатын болсаңыз, әр қасықты бөлек қаңылтырға орап қойған абзал. Қайшының жүзі өтпей қалса, оны мен жаңағы қаңылтыр қағазын кесіп жіберсеңіз жеткілікті. Сонымен қаңылтыр қағаз дегенді түсінген боларсыз, үйіңізде кәдімгі аспаздықта қолданып жүрген алюминий фольга. Ал айнаның бетінде қарадақтар пайда болған болса, артындағы күміс шаңдату тозып бара жатқан болар. Сол жерлерге дәл осы алюминий фольганы, яғни жаңа қағазды жабыстырып қоятын болсаңыз, айнаңыз жаңарып қалады. Келесі тұздың пайдасы туралы бөлсеміз. Тұздың пайдасы мен үй шаруасында қолданылуы мүмкіндіктерінің кеңдігі жайлы бұрын-соңды көп айтқан едік. Әйтсе де табиғи тұздың берер пайдасы бітер емес. Тұз кір жуғанда ағзаттардан терлегеннен қалған сары дақтарды жақсы кетіреді. Жақсы кетіреді екен. 1 литр суда 4 ас қасық тұзды ертіп, губканың көмегімен дақты кетіріңіз. Ал стакан шетінде далаптан қалған іздерді тұздан жақсы кетіретін құрал жоқ. Ас содасы да әрбір үйде болған абзал. Соданы аспаздықта қолданып, бәліш пісірген бір бөлек. Маса немесе ара шаққан жерге сода сеуіп қоятын болсаңыз, кейін жара қышымай тез жазылады. Ал сода мен жуылған шыны ыдыстарда дақ қалмай жылтырап тұрады. Кофе қазір әрбір ас үйде табылады, ал одан кофе скрабын жасап шығуға болатынын білесіз бе? өзіңізге ыстық кофе жасап, қалған қоюын кәдімгі душқа арналған гелге қосыңыз. Кофе қоюын жинағыңыз келмесе, кәдімгі ұсатылған кофені қолдансаңыз болады. Бұл скраб теріне түзілетіп, целлюлиттен де құтқаралады. Киімде дезодоранттан қалған дақтарды 100 мл суға ерітілген аспирин дәрісінің 2 данасы кетір алады екен. Осындай ұсақ түйектерді біліп жүрсеңіз, өміріңіз әлдеқайда жеңілдей түспек. Ал сіз өзіңіз қандай кеңес берер едіңіз? Міне, бұл мәліметтер massaget.kz сайтында берілген. Бұл мақала бойынша сіздер түсінгендеріңіздей өмірлеріңізге қажетті пайдалы кеңестерге қанықтыңыздар. Ал егер сіздің өміріңізде де өзіңіз жеке қолданып жүрген пайдалы кеңестеріңіз бар болса, мысалы тамақ дайындауға қатысты болсын мейлі, немесе үйді тазалау, киімді жуып шаю деген сияқты, немесе үтіктеу деген сияқты, тағы да басқа үйдің айналасын күту, немесе тіпті үйдің ішінде істелетін жұмыстарға да қатысты қандай да бір осындай пайдалы кеңестеріңіз, өзіңіз қолданып жүрген ерекше пайдалы кеңестеріңіз бар болса, ендеше бөлісе отырыңыздар. Тіпті ешкім ойлап таппаған, сіз өзіңіз ойлап тапқан демей-ақ, егер де құрметті радио тыңдарман осылай интернеттен, ғаламтор бетінен көріп, соны пайдаланып, соның шыныменен жарамды екенін көргеннен кейін де өзіңіздің сол іс тәжірибеңізбен бөлісе отырсаңыз болады. Біз әрине қуана-қуана сіздің осындай өзіңіздің өміріңізде қолданып жүрген сондай өмірге қажетті пайдалы кеңесіңізбен бүкіл радио тыңдармандармен бөлісетін боламыз. Сіздің аты жөніңіз дәл осы радиода, яғни Отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында айтылатын болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Индиго тобының орындауындағы Тойла атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Дойла бірге, жанданып дойла.
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңілі шар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің біздің хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, сондай ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Әрі біздің бұл байланыс телефонымыз сізге өте қажет болады. Өте қажет болатын тағы бір жағдай бар. Ол біздің хабарымызда, яғни осы көңіл сазы бағдарламасында біз жұмбақ өлең оқитынбыз. Бұл жұмбақ өлеңнің атын және авторын тапқан біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ендіше осы жұмбақ өлеңге дәл қазір мен кезек бергім келіп отыр. Келеді қара торғай қанат қағып, астына қанатының маржан тағып. Бір көскен кішкентайдан сәулем едің, айырылдым қапылыста сенен нағып. Қара торғай ұштың зорғай, бейшара шырылдайсың жерге қонбай. Ертістің ар жағында бір терең сай, сүйреткен жібек арқан тел қоңыртай. Ағаштың бұтағына қонып алып сайрайды таң алдында қара торғай. Осы өлеңнің атын және авторын тапқан біздің тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қабыта қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Бұл өлеңнің авторы сонау 19-шы ғасырдың соңынан 20-шы ғасырдың басына дейін өмір сүрген біздің қазақтың атақты ақындарының, ақын ұлдарының бірі әрі сазгер. Бұл өлеңнің аты да автор сөзін жазған ақын да, оның әнін жазған сазгер де жалғыз өзі. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздер бірден тапқан шығарсыздар деген үміттемін. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі біздің кезектегі айдарымыз бұл денсаулық зор байлық айдары. Кеңестер.кз сайтында былай деп денсаулыққа қатысты, яғни денсаулығыңыздың зор байлыққа айналуына қатысты берілген өте жақсы кеңестер, ақылдар бар екен. Енді дәл сол ақылдарға бір сәт кезек берейік. Көз айналасындағы дақтарды қалай кетірем деп жүрген болсаңыз, есіңізде болсын, ондай дақтарды крем іздеп, немесе ерекше бір дәрі іздеп әуре болмай ақ картоппен кетірсеңіз болады деген кеңес берген екен кеңестер кезі айдарында. Егер де көзіңіздің айналасында қара нүкте бар болса, мынадай емдік тәсілді қолданып көріңіз. Картоптың қабығын аршып, дөңгелектеп кесесіз де көзіңізге басасыз. Яғни қабығын емес, жалпы картоптың өзін сіз көзіңізге басуға тиістісіз. Картопты тек көздің айналасына да қоюға болады. Сөйтіп, 20 минут денені босаңсытып жатқан дұрыс. Сонымен сіз 20 минут денеңізді бос ұстап, дем алғанды ұмытпаңыз. Бұдан бөлек картопты қайнатып, одан езбе дайындасызды сүтпен араластырасыз. Суығаннан кейін жылы күйінде көздің айналасына қойып, 20 минут жатасызды салқын сумен жуып тастайсыз. Бұл екінші әдіс екендігін аңғарған боларсыз, яғни біріншісі шикі картопты басу керек болса, екіншісі піскен картопқа, яғни суға піскен картопқа сүт қосып, соны соған әрине көздің айналасына қойып 20 минут жату керек. Содан кейінгі уақытта көзіңізді жуып тастайсыз деп кеңес берілген. Ал енді көздің айналасында қара дақтарды сондай-ақ сүзбенің көмегінде жоюға болатынын сіз білесіз бе? Сүзбені ол үшін шанышқымен үккілейсіз, әрине сүзбе дегеннен көрі анығыр айтқанда ағырымшық деп айтқан дұрыс болар. Осы ағырымшықты шанышқымен үккілеп көздің айналасына қоясыз да 15-20 минут ұстайсыз. Анығыр айтқанда отырып ұстаудың қажеті жоқ, жатып жатқан күйіңізде осыны қойып демалсаңыз болады. емдеу шарасынан кейін көздің айналасын, яғни 15-20 минуттан кейін көздің айналасын ылғалды матамен сүрту керек. Егер де мұндай дақтар шаршағаннан шығатын болса, оны кетіру оңай. Ал еді асқазан ауырғаннан шыққан қара нүктелер болса, алдымен ішкі мүшелердің емін жүргізген дұрыс. Егер де бауырыңызда таспар болса, немесе бүйрегіңізде таспар болса, онда мына бір кеңестерге құлақ түргеніңіз дұрыс болады. Күніне ондай адамдарға, яғни бауырында немесе бүйрегінде таспар адамдар, күнінде 4 стакан қайың тұнбасын ішіңіз дейді. Оны дайындау үшін 2 ас қасық майдаланған қайың жапырағын 1 литр қайнаған суға салып тұндырыңыз. Біршама уақыттан соң сүзіп алып, жылы күйінде қабылдайсыз. Егер 15 минуттың ішінде 10 стакан су шай іше алатын болсаңыз, онда бүйректегі құм мен тас еріп оңай түседі екен. 2-3 ас қасық салаубас, яғни бессмертник деген шөп бар. Соны ұнтақтап 1 литр қайнаған суға салыңыз. Шамамен жарты сағаттан соң сүзіп алыңыз. Дайын болған емдік тұнбаны күніне 3-4 стаканнан ішіп отырыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, мұндай бүйрекке және бауырға бауырыңызда таспар болатын болса, ендіше мұндай кеңестерді өте байқап қолданғаныңыз дұрыс болады. Әрине, дәрігердің бақылауында сондай, әрине, дәрігердің кеңесімен дәрігердің бақылауынан тыс кетіп қалмай қолдану керектігін есіңізде сақтаңыз. Келесі қан қысымы туралы мәлімет берген екен кеңестер.кз айдарында. Қан қысымын сарымсақ реттейді дейді. Ет тартқыштан өткізілген 1 литр мүгжидекке, яғни клюкваға бір бас сарымсақты майдалап араластырасыз. Оған біраз қасық бал қосасыз. Дайын болған емдік сусынды біраз қасықтан күніне тамақтан бұрын және ұйықтар алдында қабылдайсыз. Бір дана лимонды ет тартқыштан өткізіңіз. Оған майдаланған 3 түс сарымсақты және 1 шай қасықты балды араластырып біраз қасықтан ішіңіз. Емді күніне 2 рет тамақтан бұрын және ұйықтар алдында жүргізу керек. Сонымен сарымсақ деген кезде не айтқысы келгенін, автордың не айтқысы келгенін, яғни кеңестер.кз айдарында сарымсақ деген кезде не айтқысы келгенін сіздер жақсы түсінген боларсыздар. Онымыз біздің кәдімгі чеснок. Осы чеснокты өзіңіздің денсаулығыңыз үшін, өзіңіздің әсіресе косметика ісінде де және әсіресе денсаулығыңызға өте пайдалы зат ретінде қолдануды ешқашанда ұмытпаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңіміз. Мен қазір тағы да бір қайталап оқи кетейін. Келеді қара торғай қанат қағып, астына қанатының маржан тағып, бір көскен кішкентайдан сәулемедің, айырылдым қапылыста сенен нағып. Қара торғай ұштың зорғай, бейшара шырылдайсың, жерге қонбай дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберіңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Есімде бәрі кетпейді, әлі көз алдымдасың сен бүгін. Мәуелі сырдың жағасындағы жарасып жүрген сол күні. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушең жайнап, аңсаймын сені әлі де. Ақ борықтай боп жүрушең жайнап, аңсаймын сені әлі де. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Аңсаған жанға жеткізбе жолда қалды ғой.
жалғанбай азайып қалды сол сұлу сырда азайған біздің арманда Айым сені әлі куа ғой соның бәріне Сырдария шағалауы куа ғой соның бәріне Сырдария шағалауы шаршап толқынынан сап жатыр ғой сырдың арнасы ойласаң кейде сияқты бейне өмірде бәрі алдамшы ақ балықтай боп ағыс пен ойнап ақ бұрықтай боп жүрушен жайнап аңсаймын сені әлі де ақ балықтай жүрушен жайына баңсаймын сені әлі де куа ғой соның бәріне Сырдария шағалауы куа ғой соның бәріне Сырдария шағалауы куа ғой соның
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай, сіздердің көңілдеріңізді көтеретін сазды әуендерге де сазды әуендермен де нақыштайтын біздің тамаша бағдарламамыз жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің осы хабарымызда жасырылған өлеңді тағы да бір рет оқи кетейін. Сіздердің назарларыңызға ұсынамын қазір. Келеді қара торғай қанат қағып, астына қанатының маржан тағып. Бір көскен кішкентайдан сәулемедің, айырылдым қапылыста сенен нағып. Қара торғай ұштың зорғай, бейшара шырылдайсың, жерге қонбай. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ, бұл байланыс телефонына өздеріңіздің осы хабарға қатысты ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, сондай-ақ сұрақтарыңызды да WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Спорттық ойындар айдарына кезек береміз. Көңіл сазы, яғни көңіл сазы дегеніміз тек қана ол көңілді көтеретін музыкалар тыңдау ғана емес, сондай көңіліңізді шалқытатын әуендерге ғана кезек беретін уақыт емес, сондай-ақ спорттық ойындар айдары сол туралы, яғни спорттық ойындар туралы естіп, әрі өзіңіздің денеңізді жаттықтыру екендігінде ұмытпасаңыз екен дейміз. Ал енді Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мына бір мәліметтерге құлақ түрейік. Қазақтың ұлттық ойындары атты соңғы уақытта біз көңіл сазы бағдарламасында осындай Қазақтың ұлттық ойындары атты мәліметтер беріп жатқанымызды білесіздер. Сол Қазақтың ұлттық ойындарына қатысты келесі бір ойындарды талқылай кетейік. Қырғаяқ деген ойын бар екен. Қырғаяқ деген кезде, бұл әрине жәндік емес, бұл ойынның аты. Тегіс алаңды жерде, мектептің ауласында, дене шынықтыру, спорт залдарында ойналатын ойын екен. Ойнаушылар орталарынан басқарушы тағайында болады. Басқарушының талап етуіне орай ойынға қатынасушылар тең екі топқа бөлінеді. Екі топтағы ойыншылар да бірінің белінен бірі құшақтап қатар тұрсады. Олар тұрған жерден 25-30 метр қашықтықта көмбе белгіленеді. Басқарушының командасы бойынша екі топта сол қалыптарымен аяқтарын тепетең алып, жүгіре жөнеледі. Қай топ көмбеге бұрын жетсе, сол жеңіске ие болады. Басқарушы ойын тәртібінің бұзылмауын қадағалап тұрады. Ойын қайталанып отырады. Ойында әбден игергеннен кейін басқарушыны жаңадан сайлап алады. Ойын жастарды қимыл бірлестігіне, ұйымшылдыққа, жауапкершілікке, бірлікке тәрбиелейді екен. Сонымен түсінген боларсыздар, бірінің белінен бір немесе бірінің иығынан бірі ұстап тұрған бірнеше қазға тартылған адамдар, әрине, олар алдыға қарай барлық қатар тұрған күйінде жүгірген кезде сіздің көз алдыңызға міндетті түрде қырғаяқ елестеуі мүмкін. Сондықтан да бұл ойынның аты қырғаяқ ойын екенін ойыны деп аталғанын өздеріңізде түсініп отырған боларсыздар. Ал келесі кезекте бойға доп тартпа деген ойын туралы мәлімет береміз. Бұл да сол қазақтың ұлттық ойындарының бірі болып табылады. Ойын кең алаңда, мектеп ауласында ойналады. Ойынға жиналғандар алдымен оның мазмұнымен танысып алады. Яғни бойға доп тартпа деген ойынның мазмұны қандай екендігін білуге тиісті. Ойынға кішірек доп пайдаланылады. Жиналғандар екі топқа бөлінеді. Бірінші топтағылар шеңбер құрып тұрғаннан кейін, екінші топтағылар оның сыртынан 8-10 метр қашықтықта оларды орай қоршап тұрсады. Доп сыртқы топқа беріледі. Топталған екінші топ мүшелері ортадағы бірінші топ мүшелерін доппен ұру керек. Ал ортадағылардың міндеттері бойларына допты дартпау. Доп деген ойыншыны сыртқы топ өз қатарларына қосып ала береді. Шеңбер ішіндегілерге доп түгел тиіп болғаннан кейін, енді олар шеңбер сыртында тұрған командамен орын ауыстырып, оны ортаға алады. Сөйтіп, бұл топтағы ойыншылар да алдыңғы топ орындаған барлық талаптарды орындайды. Ойын қайталанып осылайша жалғаса береді. Бұл ойын ойынға қатынасушыларды дәлдікке, амал-айла қолдануға, сезімталдыққа баулайды. Яғни ептілікке деп айтқан дұрыс болар. Дәлдікке, ептілікке, сезімталдыққа баулайды. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, Википедия ашық энциклопедиясында берілген қазақтың ұлттық ойындары атты мақаладан үзінділер, яғни қырғаяқ пен бойға доп тартпа деген ойындар туралы мәліметтермен таныстыңыздар. Ал дәл қазір кезекті мен тағы да біздің жұмбақ өлеңімізге бергім келеді, себебі біздің тыңдармандарымыз сұрап жатыр. Келеді қара торғай қанат қағып, астына қанатының маржан тағып. Бір көскен кішкентайдан сәулемедің айырылдым қапылыста сенен нағып. Қара торғай ұштың зорғай, бейшара шырылдайсың жерге қонбай. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің авторы сонау 19-шы ғасырда өмір сүрген қазақтың атақты ақын ұлдарының бірі, әрі сазгер, әрі ақын. Ендеше қап қалмай хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің пікірлеріңізді де, осы хабарға қатысты ойларыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Ерке Есмаханның орындауындағы «Асыл арман» атты әнді барлығымыз бірге тыңдайық. Содан кейін мен сіздермен қайтадан қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаз бен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі Жасыта қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жыл тағы жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін, пайдалы кеңестерге бай, және сіздердің көңілдеріңізді сазға білейтін тамаша әуендерге бай бағдарламамыз. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Хабарымызда қазір дәл қазір қазақ халқының ұлттық тағамдары туралы, соның ішінде ет тағамдары туралы мәліметтерге кезек беретін боламыз. Бұл мәліметтерде ет тағамдары, яғни қазақ халқының өмірінде ет тағамдары ең басты орынды иеленеді. Олардың мынадай түрлері бар деген екен Википедия ашық энциклопедиясында. Сонымен мен қазір бірнеше еттен жасалатын тағамдарды және олардың жалпы қысқаша ғана сипаттамасын беріп өтетін боламын. Және келесі бағдарламалардың бірінде мүмкін дәл осы ет тағамдарына қатысты сұрақтар болуы ықтимал. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапыта қалмаңыздар, жақсылап ұғып алыңыздар, түсініп алыңыздар, біліп алыңыздар. Ет бұл ең бірінші түрі. Ет жас ет, сүр ет деп айтып жатамыз. Екіншісі жау бүйрек, жаңа сойылған малдың бүйрегінің етінен пісірілетін тағам. Үшіншісі жөргем, бұл бунақта бөрілген ішек. Төртіншісі жұмыр, ішіне сарымсақ, сәбіз, күріш, майлы ет салып, аузын түйреген қарын. Бесіншісі қуырдақ, майға қуырылып пісірілген ет болады. Келесі алтыншы түрі ол мипалау деп аталады. Пісірілген бастың миына құйқа, ішек қарын араластырып, тұзды құйып жасаған тағам. Келесі тағамымыздың, яғни жетінші тағамымыздың аты нарын деп аталады. Піскен ет пен қамырды ұсақтап турап, әбден араластырғаннан кейін үстіне тұзды құйып берілетін тағам. Келесі тағамымыздың аты түймеш деп аталады. Туралып, жаншылып, майға қуырылған тағам. Яғни еттен жасалатын тағам болды. Келесі шұжық, шеке еттің майлы жерінен турап, тұз бұрыш қосып, шекке тығып жасалатын тағам. Келесі бұқтырма деп аталатын тағам бар. Ет, картоп, сәбізді бұқтырып пісіретін тағам. Қазақ халқының енді табақ тарту дәстүрі туралы мәліметтерді келесі хабарларымыздың бірінде сіздерге мәлімет етіп беретін боламыз. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Жаңағы біздің жұмбақ өлеңіміздің авторын тапқан тыңдарманымыз бар екен. Мадина есімді тыңдарманымыз бұл өлеңнің авторы Ақан Сері Қорамсаулы деген екен. Мадина есімді тыңдарманымыз, сіз өте дұрыс таптыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, және ол бұл өлеңнің аты Қара Торғай деген екен. Сізге көп рахмет айтамыз, Мадина. Біз хабар біткен кезде өз сізбен хабарласатын боламыз. Ал енді біздің хабарымызға келген тыңдарманның пікірі бар екен. Көңілді сазға бөлейтін осындай хабарлар көбейе берсін. Бүгінгі хабардағы спорттық ойындар, әсіресе қырғаяқ деген ойын туралы естігенім пайдалы болды. Себебі қазақтың ұлттық ойындары туралы біліп жатырмыз. Кейбіреулерін бүгінгі күнде ойнауға болады. Ал арықтау туралы мәліметтер мен үшін өте бағалы болып табылады. Сол кеңестеріңіз үшін үшінде сіздерге рахмет деген екен. Біздің Айша есімді тыңдарманымыз, ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Димаш Құдайбергеновтың орындауындағы Қараторғай әнін сіздерге ұсына отырып, біздің хабарымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар.
Маржан.